Și am citit ambele capitole pentru că ele au legătură unul cu celălalt, fiind explicația lui Dumnezeu despre revelația pe care Ioan o primește când intră în sanctuarul din ceruri, în sala tronului. Și aceste amândouă capitole din Apocalipsa, capitolele 4 și 5, sunt locul unde Ioan încearcă să spună ce a văzut în sala tronului. El vede două lucruri. Vede tronul așezat în centru și vede cartea pecetluită cu 7 peceți. Dacă vă mai aduceți aminte, data trecută prin Harul Domnului, după ce am citit cuvântul, ne-am luat timp și am vorbit despre particularitățile cărții Apocalipsa în ceea ce privește intenția credinciosului să o înțeleagă, să o interpreteze. Și spuneam că această carte alternează prezentând evenimente de pe pământ și din cer, fără să atragă atenția cititorului de trecerea de la pământ la cer. Și dacă cititorul nu trece odată cu scriitorul, atunci el rămâne în urmă și se împotmolește în interpretarea cărții. De asemenea, dacă vă mai aduceți aminte, frați și surori, am vorbit despre decorul din Țara Sfântă, din camera tronului, decorul din camera tronului, avându-l drept ghid pe Ioan, care la rândul lui este luat în Duhul, în sanctuarul din ceruri. Acolo am văzut ușa deschisă, am văzut tronul lui Dumnezeu, am văzut pe cineva care stătea pe tron și, dacă vă mai aduceți aminte, ne-am oprit la leul care este prezentat ca singurul în stare să deschidă cartea, iar când ființa cerească, spirituală, apare, era un miel ce părea junghiat. Cu gândurile acestea am încheiat întâlnirea noastră de joia trecută. În această seară revenim la studiul nostru și suntem din nou în sanctuarul din ceruri. Sanctuarul din ceruri a fost modelul după care s-a construit sanctuarul din templu de pe pământ, de la Ierusalim. Dacă v-ați face timp odată să studiați asemănările dintre tot ceea ce prezintă cartea Apocalipsa ca și văzut de Ioan în cer, și să privim la templul din Ierusalim, ne-am uimi de asemănările care există. Și am înțelege următorul lucru: Dumnezeu a vrut să facă pe pământ, în templul de la Ierusalim, o copie a modelului de închinare din ceruri. Continuând studiul nostru din capitolele 4 și 5 din cartea Apocalipsa, vom observa că în sala tronului, în intenția de a observa decorul sfânt pe care Ioan îl vede și ni-l povestește în capitolele 4 și 5, pe lângă tronul pe care stătea cineva, aceasta este expresia lui Ioan. Aici îmi permit să fac o mică paranteză, care cred că pentru doritorii de descoperire a Evangheliei este un lucru interesant. Observăm că în Isaia și în Ezechiel, chiar și în Daniel, se reia imaginea aceasta a tronului din sanctuar și cineva stând pe tron. Nici profeții Vechiului Testament și nici Ioan nu are îndrăzneala, deși știau că Dumnezeu Tatăl e pe tron, nu are îndrăzneala să folosească numele lui Dumnezeu, pentru că avea o mare problemă pe care numele lui Dumnezeu să-l folosească. Dacă unii dintre dumneavoastră nu sunteți așa de bine avizați, în cunoștință de cauză, cu numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament, veți avea o mică problemă să mă înțelegeți în ceea ce urmează să spun. Uitați ce vreau să spun. Dumnezeu nu are nume. Noi am încercat să-i cerem lui Dumnezeu să ne spună cum îl cheamă, pentru că în lumea noastră orice persoană are un nume și orice ființă animalică are o denumire, elefant și așa mai departe. ori de câte ori omul a avut privilegiul revelației lui Dumnezeu, i-a cerut lui Dumnezeu să-i spună cum îl cheamă. Și atunci Dumnezeu a spus tot felul de nume, niciodată același. Odată a spus că îl cheamă Jehova Ire, altă dată Jehova Adonai, altă dată într-un fel și altă dată într-un fel. De fapt, ce înseamnă cuvintele acestea? Cuvintele acestea îi exprimă anumite atitudini ale lui Dumnezeu față de oameni. Spre exemplu, Dumnezeul care vindecă, Dumnezeul care mântuiește, Dumnezeul care ridică, Dumnezeul care îmbărbătează. Ei, toate acestea au devenit nume ale lui Dumnezeu. Când Ioan l-a văzut pe Dumnezeu stând pe tron, a fost atât de copleșit de slava prezentă acolo, pe care n-a știut nici el și nici eu în această seară să o explic, încât a fost în imposibilitatea de a găsi un nume care să exprime ce vedea. Și atunci spune, cineva stătea pe tron. Întrecea cu mult capacitatea omului de a pune ce se vede într-un singur cuvânt. Când Dumnezeu are cu Moise în pustie un dialog și Moise îi cere spunându-i, Doamne, spune-mi cum te cheamă, Dumnezeu spune, mă cheamă Iahve. Adică numele acesta care a devenit în terminologia teologică Jehova are la rădăcină verbul a fi. Eu sunt cel ce sunt. De aceea în limba ebraică verbul a fi a început să nu mai fie folosit. De ce? Pentru că una dintre poruncile pe care Dumnezeu le-a dat pe muntele Sinai a fost să nu iei în deșert numele Domnului. Adică să nu tot pronunți toată ziua, bună ziua, cu ușurătate numele Domnului. Ei ori de câte ori foloseau verbul a fi, spuneau aproape Iahve. Că aceasta este rădăcina verbului a fi, Iahve. Și evreii au început să nu mai folosească verbul a fi. De aceea când evreii spuneau, eu sunt evreu, nu mai spuneau, eu sunt evreu, spuneau, eu și ocoleau sunt și spuneau, eu evreu. De aceea când Domnul Iisus Hristos a spus, acesta este trupul meu, în original de fapt este scris, acesta, trupul meu. Verbul eu sunt, a fi, nu este folosit pentru că evreii nu-l foloseau ca nu cumva să ia în deșert numele Domnului. Ei aveau respect pentru numele Domnului și nu mai foloseau verbul a fi. Tot timpul îl ocoleau și verbul a fi a ajuns să se subînțeleagă. Când Ioan îl vede pe Dumnezeu acolo, se confruntă cu același respect de a nu mai folosi verbul a fi și de a fi în imposibilitatea să găsească un singur cuvânt care să denumească măreția, infinitatea de glorie și de slavă care era în sanctuar pe tron. Și el spune simplu, era cineva. Ioan a avut o mare problemă să explice ce vede. Această problemă este problema predicatorilor să explice Biblia, dar și problema părinților să explice despre Dumnezeu și despre creștinism copiilor. A fost o vreme în viața fiului nostru, cam cu un an, doi în urmă, când tot timpul ne întreba despre moarte și despre iad și despre împărăția lui Dumnezeu, cum e acolo. De parcă era o țară ca și Australia, unde eu am fost, și acum urma să-i spun, uite dragul meu, aici e Melbourne, la 3000 de kilometri în west este Perth, orașul acela este ca și Phoenix, apoi dacă mergi în nord nu mai e nimic, în centru e numai nisip. Ce să-i spui când cineva te întreabă cu lux de amănunte cum e în cer? Ce se întâmplă cu omul după ce moare? Unde se duce? Cu lux de amănunte? Cum e în iad? Unde e iadul? În ciuda faptului că noi avem cunoaștere generală despre lumea spirituală de dincolo, avem mari probleme să explicăm în amănunt, în mod concret, punând în timp și spațiu realitățile spirituale. Pentru că ele acolo nu sunt așezate în timp și spațiu. Dar copiii noștri când ne întreabă, ei ne întreabă ca să le așezăm în timp și spațiu în explicațiile noastre. Și avem o mare problemă. Întotdeauna vom avea probleme să explicăm lumea spirituală, pentru că vocabularul omenesc nu a fost inventat să explice lumea spirituală, pentru că oamenii nu mai trăiesc în Duhul, ci toate cuvintele care sunt în vocabularul oamenilor sunt să explice experiențele omenești, să explice experiențele firești, păcătoase, nu experiențele spirituale, pentru că omul de felul lui nu are predispoziție înspre lumea spirituală. Dar închizând această paranteză și mergând mai departe, observăm că Ioan, apostolul, ne spune următorul lucru. Împrejurul scaunului de domnie, ce înțelegem împrejurul? Asta înseamnă că era un cerc. Împrejurul scaunului de domnie erau 24 de scaune de domnie, sigur mai mici, pe care stăteau 24 de bătrâni. Imaginați-vă sala uriașă, imaginați-vă în centrul ei tronul și imaginați-vă în jurul tronului 24 de scaune de domnie pe care stăteau 24 de bătrâni. Spune cuvântul Domnului. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe, iar pe cap aveau cununi de spini. Acum Ioan din nou se întoarce la scaunul de domnie și spune din scaunul de domnie, observați cum Ioan pleacă de la un eveniment la altul, ceea ce face dificilă interpretarea cărții. În atmosfera aceea de slavă, de infinită slavă, Ioan nu mai știe mai repede ce să vadă. Privirea lui este supusă la o înfățișare imposibil de explicat și imposibil de găsit pe pământ. Și el aleargă în povestirea lui de la un loc la altul, de la un eveniment la altul. Observați, vă rog, că despre cei 24 de bătrâni se vorbește în primul rând în capitolul 4, versetul 4, în versetul 10, unde spune că acești 24 de bătrâni cădeau un semn de închinare în fața tronului din sală, din sanctuar. De asemenea, se mai vorbește în capitolul 5, versetul 5, unde spune că unul dintre cei 24 de bătrâni a luat cuvântul și l-a liniștit pe Ioan atunci când plângea că nu are cine să desfacă pecețile cărții. De asemenea, mai vorbește în versetul 8, acolo unde spune că când a luat cartea cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ închinându-se lui Dumnezeu. Și se mai vorbește în versetul 14, în a doua parte, acolo unde Biblia spune că cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Cine sunt cei 24 de bătrâni? Vom observa că în afară de cei 24 de bătrâni care înconjurau tronul, mai sunt încă o categorie de ființe, de fapt încă două categorii. Una dintre categorii sunt cele patru făpturi vii. Aceasta este o terminologie ciudată pentru lumea de pe pământ. Cele patru făpturi vii. Dar să rămânem la cei 24 de bătrâni, însă am amintit cele patru făpturi vii pentru ca în înțelegerea noastră cine sunt cei 24 de bătrâni și cine sunt cele patru făpturi vii, vom vedea că ei sunt diametral opuși în înțelegerea noastră să răspundem la întrebarea cine sunt ei. Ca noi să aflăm cine sunt ei, trebuie să observăm ce fac ei și din ce fac ei ne dăm seama cine sunt ei. Observați, vă rog, versetul 11 din capitolul 4. Ei cântau despre creație. Cele patru făpturi vii de mai târziu cântă despre slava din ceruri. Observați, cei 24 de bătrâni cântă ceva despre pământ, pentru că ei veneau de pe pământ. Cele patru făpturi vii cântă ceva despre cer, pentru că ei veneau din cer. Vom observa mai târziu cine sunt cele patru făpturi vii. Observați, vă rog, că cei mai mulți oameni care tălmăcesc Scriptura de-a lungul de la 2000 de ani de istorie creștină, în ciuda faptului că s-au dat multe explicații cine sunt cei 24 de bătrâni, cea mai universal acceptată, cea mai acceptată dintre ele, este că cei 24 de bătrâni reprezintă cei mai mari 24 de oameni ai lui Dumnezeu, 12 patriarhi din Vechiul Testament și 12 ucenici din Noul Testament. Aceasta și pentru faptul că ei cântă despre răscumpărare, observați versetul 9, ei cântă despre răscumpărare pentru că ei înșiși au fost răscumpărați. Ei cântă despre creație, că ei înșiși au fost creați. Cele patru făpturi vii nu cântă despre creație, ci cântă doar despre slava lui Dumnezeu din ceruri, pentru că ei s-au născut din ceruri ca ființe cerești și n-au avut parte decât de slavă. Ei n-au trecut prin durerile creației, prin procesul vieții, prin răscumpărare, prin moarte. Acestea nu sunt experiențele lor, de aceea nu cântă despre ele. Observați că întotdeauna cântecele noastre exprimă experiențele noastre. Vă aduceți aminte că atunci când generația lui Wurmbrand a trecut prin prigoana comunistă, ei au cântat cântarea Doamne, n-am aur și argint, n-am aici palate. Și noi am mers în intenția noastră de a cânta și mai cântăm și azi cântarea aceea. Nu vă supărați, n-are rost să o mai cântăm. Aici doar o colibă mi-ajunge. Vrea cineva în seara aceasta să doneze tot ce are și să se mulțumească cu o colibă? Dacă da, omul acela poate să cânte cântarea asta. Dacă nu, hai să fim serioși. Noi avem 20 de colibe nădite în aceeași colibă și cântăm la biserică, Doamne, doar o colibă mi-ajunge. Doamne, aur și argint n-avem. Chiar n-avem? Cântarea aceasta a reflectat amărăciunea celor oameni care n-aveau ce mânca. Ei erau duși din post în post, împinși de jandarmii care îi loveau, n-aveau apă să beau, se aplecau și beau apă din locul unde călcase calul sau vaca sau boul și beau din urma copitei apă stricată, alterată. Oamenilor acelora le-ar fi ajuns o colibă că Wurmbrand a stat mai mult de 10 ani închiși într-o celulă din pușcărie, în tuneric besnă. A ajuns la un moment dat să servească cina Domnului cu excremente umane și nu avea mâncare să mănânce. El povestește despre aceste orgii din pușcăriile comuniste în cărțile lui. Ei, oamenii aceia puteau să cânte aceste cântări, că exprimau modul lor de viață, dar noi trăim într-o abundență ieșită din comun și ne apucăm să cântăm cântări care vorbesc despre sărăcie. Păi noi n-avem ce mânca când dacă deschidem ușa frigiderului cad 10 calupuri de cașcaval și 2 de salancă, nu mai au loc? Frați și surori, haideți să fim echilibrați în ce cântăm, în ce spunem. N-are rost de dragul spiritualității de acum 20 de ani să cântăm lucruri care nu mai sunt compatibile cu starea noastră. Noi avem aur, noi avem argint, noi avem case cu 20 de camere, noi avem mașini, noi avem bani. Cum putem noi să cântăm, Doamne, mie mi-ajunge o colibă? Și când colo muncim 2 geaburi, că nouă ne ajunge o colibă. Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au respect și au echilibru pentru ce spun. Ei bine, când privim la cei 24 de bătrâni, cântarea lor este experiență umană. Când privim la cele patru făpturi vii, cântarea lor exprimă experiență cerească, pentru că ei n-au venit de pe pământ. Mai mult de atât, observați, vă rog, că ei nu cântă doar despre răscumpărare și nici doar despre creație. Și ei cântă despre biruință. Cântă despre biruință pentru că oamenii aceștia au cunoscut eșecul, ca mine, ca dumneata. Și când a venit Iisus și i-a ridicat din păcat, când i-a ridicat din destrăbălare, din neputință și le-a dat o natură nouă, și i-a spălat cu sânge și a pus în ei Duh Sfânt și a pus peste ei Evanghelia și puterea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au realizat că poți să te lași de țigări, că poți să te lași de pornografie, că poți să te lași de înjurături, că poți să te lași de vrăjitorie și de blesteme și poți să ai o viață de biruință în numele lui Iisus. Și ei au cântat despre biruință, pentru că au plecat din păcat și numele Domnului au ajuns la biruință. Cele patru făpturi vii cântau doar despre închinare, adică îl proslăveau pe Iisus. De asemenea, observați cât de mare este asemănarea celor care se închină Domnului în sanctuarul ceresc cu cei care s-au închinat Domnului în sanctuarul din ceruri. Dacă vreți să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Cronici, la capitolul 24, aici aveți constata, frați și surori, gândul acesta eu l-am spus de mai multe ori și sigur oamenii lui Dumnezeu care trec pe la amvon, 1 Cronici, capitolul 24. David, inspirat de Duhul Domnului, procedează la organizarea leviților, la organizarea cântăreților și face 24 de cete de cântăreți. Care erau rolul lor? Rolul lor era următorul. În cele 24 de ore ale unei zile, existau 24 de grupe de închinare, 24 de coruri. Și în fiecare oră, intra în templu un cor, o grupă corală, și cânta pentru o oră cu toată râvna până obosea. Și când obosea, ieșea imediat afară și în următoarea oră intra o altă grupă, proaspătă, odihnită, cu vocea bună. Și 24 de ore se perindau prin templu 24 de cete de cântăreți. Veți găsi ideea aceasta în tot capitolul 24. Aici se vorbește despre 24 de cete, pentru că a fost modelul ceresc inspirat în sanctuarul de pe pământ. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că n-a pus o grupă de cântare să cânte toată ziua și la un moment dat să se plictisească și să stea așa, la, 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 nu așa. Trebuia să cânte slavă celui căruia îi cântă seruvimii, heruvimii, natura, toate ființele de pe pământ, trebuia cântat cu pasiune. Dumnezeu a știut că un om nu rezistă să cânte 24 de ore și nici măcar 8. De aceea a zis, cânți o oră și pleci, vine altul, cântă o oră și pleacă, vine altul, cântă o oră și pleacă. Observați responsabilitate, observați prospețime, observați dedicare, nu lasă-mă să te las. Oamenii aceștia care slujeau în templu erau 24 de cete de preoți, erau 24 de cete de cântăreți, erau 24 de cete de ușieri și fiecare avea în fruntea lor câte un lider, câte un conducător. Oriunde veți citi în Scriptură, în fruntea unei cete de oameni există un lider. Oriunde veți citi în Scriptură, ideea aceasta este dominantă în Biblie, o ceată de oameni și un responsabil, o ceată de oameni și un responsabil, o ceată de oameni și un responsabil. Este o idee din abundență biblică. De asemenea, ei aveau cununi pe cap. Cununile exprimau biruința pe care le-a dat-o Iisus în experiențele lor de pe pământ. Și cununa aceasta, dacă citim în Scriptură, au anumite semnificații cununa biruinței. În primul rând, este cununa nepieritoare, adică este premiul alergării cerești, 1 Corinteni capitolul 9, versetele de la 24 la 29. Aceasta este prima semnificație a cununii, cununa care exprimă sfârșitul alergării spirituale. Cu alte cuvinte, dacă alergi spiritual și dacă alții te împiedică, dacă ți-e greu, dacă ai obosit, nu te da bătut, că mai e un pic și primești cununa. A doua semnificație este cununa gloriei. Acesta este premiul credincioșiei în slujire. 1 Petru capitolul 5, versetul 4. A treia semnificație este cununa vieții. Aceasta este premiul victoriei în încercare. Iacov capitolul 1, dar și Apocalipsa capitolul 2 cu 10. Și a patra semnificație este cununa dreptății, care este premiul luptei credinței. 2 Timotei capitolul 4, versetele 7 și 8. Plecând de la cei 24 de bătrâni, care vin de pe pământ și sunt reprezentanții rasei umane, Biblia ne spune următorul lucru în continuarea prezentării revelației lui Ioan. În fața scaunului de domnie, Mai era un fel de mare de sticlă asemenea cristalului. Și în mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie semăna cu un leu, a doua semăna cu un vițel, a treia semăna avea fața ca un om, iar a patra semăna cu un vultur care zboară. Observați, vă rog, un amănunt pe care Ioan îl spune și ce să înțelegi de aici. Prima dilemă. În mijlocul scaunului și în prejurul scaunului. Eu puteți să spuneți că stăteam în mijlocul amvonului și în prejurul amvonului? Cum ar trebui să stau eu, ca dumneavoastră să explicați despre predicatorul de la amvon stătea în mijlocul amvonului și în prejurul amvonului? Ați putea să stau, aș putea eu să stau într-un anume fel, ca dumneavoastră să spuneți despre mine așa? Deci în lumea materială nu există această poziție, numai în lumea spirituală. Cum poți să stai în mijlocul unui lucru și în prejurul lui? Cât de mare să fiu eu ca să mă vărs ca un de lemn, să fiu în mijlocul amvonului și să fiu și pe aici, de jur împrejur? Aceasta este o exprimare a unei realități spirituale pe care Ioan o vede și chiar dacă este puțin forțată pentru lumea materială, el o spune. De aceea cititorii Bibliei, necredincioși, când au citit asta în Scriptură, au râs și au zis: „Iete, Domnule, ăsta n-a știut să vorbească. Vine cu povești de a adormi copii. A venit din cer și zice că a văzut pe unul care era și înăuntru și afară. E ca și cum veniți la mine acasă și spuneți: l-am văzut pe lui, era în casă și era afară în același timp. Bă, frate, ori ești înăuntru, ori ești afară. Nu poți să fii în două lucruri în același timp, că nu ești aer. Ei, în lumea spirituală lucrul acesta este posibil. Și cine gândește duhovnicește ia aceste cuvinte prin credință. Cine nu gândește duhovnicește râde. Spune: Biblia e o carte slabă. Al doilea amănunt, făpturile acestea erau pline de ochi și aveau aripi să zboare. Când Ioan spune asta, el folosește semnificația pentru niște atribute care le-a văzut la ființele acelea. Și uitați ce vrea să spună. Întotdeauna în cartea Apocalipsei și în Scripture, ochii sunt simbolul înțelepciunii, iar aripile sunt simbolul umilinței și a ascultării. Ființele acelea care se închinau erau prin excelență niște închinători, cele patru făpturi vii. Erau într-o atmosferă de închinare și ascultare cum Ioan n-a mai văzut. Și exprimau o înțelepciune cum Ioan n-a mai auzit. De aceea el spune: au ochi de jur împrejur și aveau multe aripi și zburau. Uitați ce spune Ioan în versetul 8, capitolul 4. Fiecare din aceste patru făpturi vii aveau câte șase aripi și erau pline cu ochi, de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte spuneau fără încetare. Și acum observați ce cântau ei. Ei nu cântau despre experiențe de pe pământ, că ei nu veneau de pe pământ. Ei cântau despre experiențe cerești, pentru că tot timpul existenței lor veșnice, de când au fost făcuți, creați de Dumnezeu, au fost creați în slavă, în prezența lui Dumnezeu, și tot timpul asta au făcut, să cânte Creatorului. De aceea în cântecul lor, în cântarea lor, nu există experiențe omenești. Creație, răscumpărare, biruință, cum există la cei 24 de bătrâni. Și uitați cum cântă ei. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Vă aduceți aminte că Vechiul Testament ne ajută și dacă citim în Isaia, în Eremia, în Ezechiel, în Daniel, peste tot vom citi despre heruvimii și serafimii care stăteau în ceruri și cântă neîncetat. Noi spunem: Dumnezeu e de trei ori sfânt. Frați și surori, Dumnezeu nu e de trei ori sfânt. Dumnezeu e sfânt infinit, nu de trei ori. Dar cifra trei este cifra perfecțiunii, de aceea spune sfânt, sfânt, sfânt. Dar ar trebui ca toată Biblia să fie plină de cuvântul sfânt, dacă s-ar scrie sfânt de câte ori e Dumnezeu sfânt. Că dacă Dumnezeu ar fi de trei ori sfânt, ar fi limitat în sfințenie. La a patra oară n-ar mai fi sfânt. Ori Dumnezeu nu e limitat în sfințenie. Sfințenia lui Dumnezeu e infinită, nu e doar întreită. Întreită e verbalizarea, povestirea, prezentarea verbală prin cuvinte. Observați, vă rog, că ei cântau despre sfințenia și natura lui Dumnezeu și același lucru Îl găsim în Ezechiel, dacă deschideți în Ezechiel, frați și surori, vă uitați acolo, în capitolul 1, în versetul 10, și în capitolul 10, versetul 20. Capitolul 1, versetul 10 și capitolul 10, versetul 20. Uitați ce spune cuvântul Domnului, puteți să citiți de la versetul 1, dar versetul 10. Cât despre chipul fețelor lor, era așa, înainte toate aveau o față de om. La dreapta toate patru aveau câte o față de leu. La stânga toate patru aveau câte o față de bou. Iar înapoi toate patru aveau câte o față de vultur. Se vorbește despre aceleași patru făpturi vii. Și în cartea lui Ezechiel din Vechiul Testament, același lucru vede profetul. Pentru că în ceruri nu se fac modificări, sanctuarul ceresc e la fel. Și Ezechiel răpit în Duhul vede același lucru pe care îl vede Ioan răpit în Duhul. Cu alte cuvinte, dacă noi anul trecut am fost în Israel și am văzut în Israel anumite lucruri și dumneavoastră mergeți la anul, că acum nu se poate, că e război, aceleași lucruri le veți vedea, pentru că Israel e la fel, numai dacă nu nimicește vreo bombă un anumit loc. Ei, când Ezechiel în Duhul vede ce vede Ioan în Duhul, aceleași patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni, nu! De ce nu? Pentru că Ezechiel era înainte de cei 12 apostoli. Ei sunt, dacă cei 24 de bătrâni sunt reprezentanții oamenilor, umanității, 12 patriarhi din Vechiul Testament și 12 apostoli din Noul Testament, cele patru făpturi vii sunt reprezentanți ai lumii îngerilor, ai lumii cerești. Având autoritatea și noblețea leului, aceasta este o față a leului, a autoritatea leului. Atunci când noi vrem să dăm exemplu un animal cu autoritate, o ființă cu autoritate, dăm pe leu ca exemplu, pentru că leul reprezintă autoritatea. Când el iese în savană, în junglă, în prerie, atunci el reprezintă toată autoritatea, toate animalele fug, nimeni nu mai stă să se măsoare cu leul, pentru că leul este cel mai puternic. De asemenea, ei sunt reprezentanții lumii cerești pentru că au tăria boului. Unul dintre cele mai puternice și cele mai tare animale, cei care a trăit în România, în lumea agrară, vă aduceți aminte că atunci când era ceva de tras, înainte să se inventeze tractoarele și mașinile agricole, dacă puneai un bou, doi, la jug, ei trăgeau și dacă nu mai puteau să tragă, se aplecau în genunchi și trăgeau în genunchi ca să micșoreze pârghia, să nu mai fie pârghia genunchiului. Scurtau pârghia și trăgeau în genunchi ca să aibă mai multă forță și scoteau carul din noroi, indiferent cu ce era plin. Boul exprimă tăria, o ambiție care nu are limite. Ei, și Ioan pune în cuvinte omenește ale experienței umane ce vede el în ceruri. Și cuvântul Domnului vorbește despre înțelepciune. Și observați că aici dă înțelepciune pe om. Pe cine să dea înțelept dintre ființe decât pe om? Cine e mai înțelept ca omul? O învățăm noi pe maimuță, pe cal, pe delfin să mai spună cât un cuvânt, pe papagal să mai zică ta, pe delfin să mai sară de două ori cu coada, nu știu cum, dar nu are rațiune ca omul. Nu are facultatea de a gândi. Iar când e vorba de iuțeală, de repeziciunea în acțiune, de exemplu pe vultur. Cine e mai iute ca vulturul? Cine e mai rapid ca vulturul? Acestea erau patru aspecte de bază ale celor patru făpturi vii care erau în ceruri. Îi vede și Ezechiel, îi vede și Ioan. Acestea sunt simboluri din tabăra lui Israel. Încă o semnificație importantă. Priviți, vă rog, în numer 2. Steagul lui Iuda era leul, al lui Efraim era boul, steagul lui Ruben era omul, iar steagul lui Dan era vulturul. Ce asemănări, ce conexiuni extraordinare sunt în Scriptură. Întotdeauna sanctuarul lui Dumnezeu din ceruri încearcă să fie reprodus în templu și în poporul Israel. De aceea ne întrebăm, de ce Dan a făcut un steag, iar pe steagul lor au pus vulturul? Și Efraim boul și așa mai departe. De ce se potrivește asta cu ființele din ceruri? Cu exprimarea pe care o prezintă Ezechiel și Ioan? Lucrurile acestea nici un predicator nu le poate tălmăci suficient de bine. Pentru că înțelepciunea și ungerea oricărui predicator este doar la nivelul unui om. Niciun predicator nu-i Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur și este în cer, a Lui să fie onoarea. Cele patru făpturi vii sunt închinătorii din ceruri. Sunt heruvimii din ceruri care se ocupă cu închinarea. Slujba lor este să administreze, să organizeze închinarea din ceruri. Peste tot unde găsim aceste patru făpturi vii, le găsim închinându-se și organizând închinarea. Asta era slujba lor de bază, să se închine și să organizeze închinarea. Noi nu ne putem imagina aici pe pământ ce înseamnă închinare. Noi avem impresia că închinare înseamnă să cânți o cântare și tu să te gândești mâine unde te duci la geab. Aceasta este o insultă a închinării. Închinare înseamnă să trăiești ce cânți. Efectiv să uiți că mai este cineva aici. Să-ți ridici mâinile, sufletul, să plângi, să cânți, să ai o atmosferă de emoție interioară vecină cu cea pe care o ai când îți îmbrățișezi mama pe care n-ai văzut-o, sau copiii pe care nu i-ai văzut, sau soția pe care n-ai văzut-o. Înseamnă efectiv să trăiești din tot sufletul, să cânți cu emoție, cu pasiune. Nu așa ne mișcăm buzele și inima, mintea, trupul, nu spun nimic despre închinare. Observați că aceste ființe doar asta făceau. Noi nu suntem pregătiți să înțelegem ce înseamnă închinarea. Închinarea noastră este atât de săracă încât nici nu știu cât este închinare. Noi confundăm închinarea cu cântarea. Închinarea implică cântarea, dar nu înseamnă cântare, frați și surori. Închinare înseamnă mult mai mult decât cântare. Cântarea înseamnă doar o manifestare de bază a închinării, o formă de închinare. Dar închinarea înseamnă infinit mai mult decât să cânți. Te poți închina cel mai bine prin cântare sau prin rugăciune sau în alte forme, dar nu puneți semnul egal între închinare și cântare. Închinare înseamnă infinit mai mult. Închinare este să răspunzi la dragostea lui Dumnezeu, la prezența lui Dumnezeu. Asta înseamnă închinare. Să reacționezi la prezența lui Dumnezeu. Laudă înseamnă să apreciezi pe Dumnezeu. Închinare înseamnă să reacționezi la prezența lui. Pentru că atunci când îl auzi, îl apreciezi, Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor. Și când a coborât în prezența ta, tu reacționezi. Reacționezi copleșit, reacționezi emoționat, reacționezi epuizat, reacționezi... Inima ți se scaldă în lacrimi și nu știi cum să te manifesti, tot trupul se unduiește în închinare. Nu e numai la, 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 la. Închinare este o atitudine duhovnicească și o atitudine de maturitate de excepție. Nimic nu arată mai bine termometru spiritual al unei biserici ca și închinarea. Închinarea arată cel mai bine spiritualitatea unei biserici. Pentru că cel mai bine mă vedeți cât de soț bun sunt eu doar atunci când sunt în prezența nevestei. Că în absența ei țin la ea mamă, mamă. Și când ajung în prezența ei mă enervează. Mă plictisește? Atunci se vede calitatea mea de soț în prezența ei, nu în absența ei. Că în absența ei mă apucă dorul. E ușor să-L iubești pe Dumnezeu când nu faci nimic pentru El. Toată lumea îl iubește pe Dumnezeu. Unii îl numesc Mahomet, unii Buddha, unii Confucius, unii... Mai sunt câteva elemente în decorul sălitronului, asupra cărora eu n-am să mai zăbovesc, am să le spun scurt pentru ca să încheiem acest pasaj biblic, 4 și 5 capitolele, și data viitoare, dacă Domnul ne ține în viață și sănătoși, să continuăm cu capitolul 6. Un alt element pe care îl găsim acolo sunt 7 candele de foc, 7 lămpi. Data trecută vă adusesem o lampă din Israel, dar... acum am uitat să o mai iau cu mine. Acestea exprimă cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 4, spun cele șapte duhuri care stau înaintea lui scaunului de domnie, iar în Apocalipsa, capitolul 5, versetul 6, spune mielul care îl simbolizează pe Iisus și are șapte ochi. Este simbolul desăvârșirii și puterii și lucrărilor Duhului Sfânt. O altă parte a decorului din sala tronului este marea de sticlă din fața tronului. În fața tronului era marea de sticlă, versetul 6 din capitolul 4. În Biblie, marea este simbolul națiunilor păcătoase, frământate și destrăbălate. Apocalipsa 17:15 sau Isaia 17:12. Aici marea nu mai este prezentată cu valuri, ci este limpede ca sticla. Asta ca și cristalul, este liniștită. Asta arată un popor liniștit și mântuit, nu un popor frământat și nemântuit. Asta arată poporul care era acolo în fața tronului. Apoi, ei cântau despre vrednicia mielului. Observați că cântarea lor are trei teme. Este tema răscumpărării, este tema domniei și este tema sfințeniei. Tema domniei, ai făcut din oamenii aceștia împărați. Tema sfințeniei, ai făcut din oamenii aceștia preoți. Cântarea celor patru făpturi vii are trei teme. Și ultimul lucru pe care îl spun, cartea cu cele șapte peceți. Cel care stătea pe tron, cineva, avea într-o mână un sul, cum erau în trecut sulurile făcute ori dintr-o trestie specială din vremea aceea, ori din piele de animal. E bine, sulul acela avea șapte peceți. De observat că pecețile nu au fost niște peceți ale autenticității. Adică astăzi avem nevoie de o ștampilă ca să arate că într-adevăr consulul a semnat asta și pune parafa lui, ca să nu confundăm cu unul care falsifică actele. Ei bine, pecețile de acelea nu arătau autenticitatea, ci arătau protecția, nu putea nimeni să o desfacă, pentru că cine desfăcea cartea trebuia să o și împlinească. În cartea aceea era istoria mântuirii și cine o desfăcea trebuia să manifeste istoria mântuirii, să devină mântuitorul. De aceea unul singur poate să deschidă cartea, mielul. De aceea Biblia spune, va deschide leul cartea. Nu leul deschide cartea, mielul deschide cartea. Că nu leul a murit, mielul a murit. E adevărat, când a fost în cer a fost leu, dar când a venit pe pământ s-a făcut miel. Când s-a întors în cer a redevenit leul din Iuda. Și el va veni ca un leu pe un cal alb în autoritate, nu ca un miel înfășat, născut într-o iezile în umilință și în neputință. El a coborât în umilință ca să-i mântuiască și pe cei săraci, incluzându-i pe cei bogați. Că dacă venea cu putere, îi mântuia pe cei bogați, dar îi excludea pe cei săraci. El s-a coborât în basement, la demisol, jos de tot, ca să-i mântuiască pe toți, să-i ridice pe toți. Ce înțelepciune a avut Dumnezeu, ce glorie are planul de mântuire în el. Cât de puțin vedem noi din lucrurile astea. Mă înspăimânt când văd cât de puțin vedem, cât de puțin înțelegem, ce superficial citim în Biblie. Ce tare ne plictisesc explicația acestor lucruri. Șapte peceți o ținea în mâna dreaptă. Asta arată autoritatea și dreptatea. Era pecetuită cu șapte peceți ca să arate încrederea de care te poți bucura acolo în cer. Nu există fals, cineva o deschide, mai taie un cuvânt, mai adaugă două. Ce am pierdut noi prin Adam, am recâștigat prin Iisus, spuneam data trecută. Ce am pierdut în Genesa, am recâștigat în Apocalipsa. Și aș vrea în această seară, scumpii mei, în încheiere, să vă îndrept gândul înspre sala tronului și să vă spun următorul lucru. Dumnezeu mai este încă pe tron. Mai este încă pe tron pentru tine, tinere, care vrei să te căsătorești și te gândești. O să-mi descopere Dumnezeu un partener potrivit sau o să am experiență ca cineva din biserică pe care îl știu că a eșuat? Ascultă-mă, Dumnezeu mai este pe tron și pentru tine. Dacă tu ești bolnav în această seară, așa cum este Pertita Mătăsaru, după ce și-a mormântat fica cu un an în urmă, acum are cancer și nu mai există niciun medicament pentru ea. Și în ciuda posibilităților familiei, posibilități materiale, leac omenesc nu există decât mâna lui Iisus Hristos. După cum nu mai există leac pentru Liliana Pindic, dacă vă mai aduceți aminte, cu câteva luni în urmă Florin povestea despre soția lui că analizele au ieșit bine și acum tot trupul este plin de cancer. Sora Lenuța Iluna a fost câteva zile în spital grav bolnavă, trebuia să plece în România și n-a mai putut pentru că este acasă încă bolnavă și nu se simte bine. Sora Iosana Sârb, am sunat-o astăzi, era la spital, azi noaptea a fost la un pas să treacă la Domnul. Între ora 11 și 2 i-a fost foarte rău. Toți doctorii au venit acolo, femeia aceasta este așa de bolnavă, toate organele din interiorul ei sunt afectate. Lidia Herlo, Elisaveta Petrovici și multe alte nume de oameni care suferă astăzi și pe care dumneavoastră îi știți. Frați și surori, acel cineva care noi știm cine este, este Tatăl nostru, este pe tron. Iar mielul și leul în aceeași persoană, Iisus Hristos, este Mântuitorul nostru. El ne ține partea, El plânge pentru noi, Lui pasă de noi. Dacă ai o problemă în familie, nu dispera. Dacă ai un copil care îți creează probleme, nu-ți pierde credința. Dacă nu te mai înțelegi cu tovarășul de viață cu care ai făcut casă și masă și acum când ai de toate nu mai aveți zile bune, nu pleca, nu falimenta, nu abandona, mai ai răbdare, Dumnezeu își va întinde mâna. Dacă ai alunecat și te simți acum un om așa de păcătos și de nevrednic, nu pleca din biserică, nu-ți pierde încrederea, nu dispera, întoarce-te, pentru că aici există soluția. Pe tron mai este încă Domnul, iar în fața Lui mai este încă Iisus. De asemenea, aș vrea să ne rugăm și pentru fanfară. Am lăsat 6 luni de zile fără să ne interesăm de dirijor, pentru că am zis noi că o să fie bine, dar după ce au trecut aproape 6 luni, am încercat în America, am contactat 3 dirijori și n-a fost deschisă nicio ușă pentru ei. Am contactat 3 din România și n-a fost deschisă nicio ușă. La momentul acesta suntem într-o discuție, dar încă problema nu este rezolvată. Vrem să ne rugăm Domnului pentru ca toate lucrurile în casa Domnului să fie făcute cu rânduială, cu neprihănire, pentru sfințenie și onoarea lui Dumnezeu.